Du lytter til en podcast fra Petro.
Dagens Petro-gjest har vært prest i 40 år, i 20 år i den norske kirke og 20 år i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK. Jan Bygstad tror det en missoppfatning når enkelte mener at Gud har garantert oss helse og velstand allerede i dette livet. Men han tror at Guds omsorg og ledelse også til stede når bønnesvaret ikke alltid blir som vi ønsker. Selv mistet Jan Bygstad sin kone Kjersti, som døde av kreft i 2008. Vi møter han i samtale med Sissel Haugland.
Selv så har jeg vært prest nå i 40 år. Jeg ble ordinert til prest i den norske kirke i 1980, men forlot jo da den norske kirke for knappe 20 år tilbake. Så og etter den tiden har jeg gjort min tjeneste i DELK. Jeg har også en periode, ja, de første 7 årene av tjenesten i DELK, så var jeg i halv stilling her og i halv stilling i Indremisjonsforbundet, som blant annet som lærer på Bibelskolen på Bildøy.
Før du forteller litt om hva DELK er, så jeg må bare få spørre deg litt om du vokste opp i et kristent hjem og bakgrunnen din?
Ja da, jeg vokste opp i et kristent hjem. Mor var veldig flink til og bevisst på å ta oss med til kirke på søndagene, og jeg vokste opp oppe på Landås, og der var det også en søndagsskole som lokalt der oppe, som jeg alltid var med i, og disse tingene, de satte sine spor og preget meg fra jeg var ganske liten.
Men jeg forstår det sånn at det var en påske, og du fikk en sånn spesiell kaldsopplevelse. Kan du fortelle litt hva som skjedde?
Ja, det var en påskeleir. Jeg var jo med på en ungdomsleir i regi av Tensing og Bergen Ynglingeforening. Og der var jeg vel en 17-18 år gammel, og i løpet av den leiren, nøyaktig hva det var så utløste, det vet jeg ikke, men da fikk jeg et veldig bevisst kall til prestetjeneste. Jeg opplevde det som at Gud snudde på en måte veien for meg og sa at jeg skulle gå en helt annen vei enn det jeg egentlig hadde planlagt i livet.
Som på en måte en sånn indre følelse eller opplevelse? Eller
ja, det var en veldig bevisst opplevelse at jeg skulle gå den veien til å bli prest. Men jeg er ikke i stand til å forklare selve opplevelsen av det. Antagelig har det vært inntrykket av forkynnelsen der i påsken som har virket inn på denne måten.
For det var jo ikke prest du skulle bli, det var vel helt andre planer du hadde, har jeg forstått?
Ja, jeg hadde alltid vært veldig interessert i naturvitenskap. Og det var jo den veien jeg hadde lyst til å gå. Det var kjemi og fysikk som var hovedinteressen, og det var vitenskapsmann jeg ønsket å bli.
Men så ble det prest, og har du angret på det? Det var jo et kall, det vet jeg jo, men var det greit at du slo til og fulgte kallet?
Angret på det har jeg aldri. Jeg har hele tiden et klar bevissthet om at jeg er i den tjenesten som Gud vil jeg skal være. Og det er en bevissthet som er veldig god å ha når det begynner å bli motbakke. For det unngår man aldri, hverken i prestetjenesten eller i livet ellers.
Du skiftet og gikk over til DELK, sier du. Hva er det, og hvorfor?
Ja, DELK er jo en luthersk frikirke. Det er den eldste lutherske frikirken vi har i Norge. Den ble stiftet i 1872 og har per i dag 11 eller 12 menigheter spredd omkring i landet. De fleste er på Østlandet, men Bergen menighet ble da lagt til for snart 20 år tilbake. Og et par nye menigheter har også kommet til i løpet av disse årene. Men DELK er ikke noe stort kirkesamfunn. Det er en liten kirke, men vi er en luthersk kirke som ønsker veldig bevisst å ha holde fast på det som den grunnleggende evangelisk-lutherske arven.
Og der det en del forskjeller fra den norske kirke.
Den norske kirke er jo på mange måter etter hvert ødelagt av det vi kaller for liberal teologi. Det er jo særlig på samlivsetikken sitt område, der forholdet til Bibelens veiledning om seksualetikk og familieetikk er forlatt, og det endelige steget ble jo tatt da den norske kirke vedtok en kjønnsnøytral vigselsliturgi, men den teologiske utglidningen hadde jo foregått ganske lenge forut for det. En rekke andre forhold gjorde det også etter hvert ganske problematisk for meg å bli stående i den norske kirke. Ikke minst det at den norske kirke i større og større utstrekning løste forpliktelsen på den lutherske bekjennelsen slik så langt jeg kunne vurdere det.
Sjelesorg, det er jo en viktig del av yrket. Men for noen år siden så trengte du vel gjerne selv sjelesorg. Du kom i en voldsom vanskelig livssituasjon.
Ja, du sikter vel til denne tiden der min kone ble syk, og jeg til slutt mistet henne for litt over 2 år tilbake. Hun fikk kreft, som etter et par operasjoner som hun var igjennom, viste seg å være uhelbredelig, og et halvt år før hun døde, da visste vi jo hvilken vei det var, bare begge to. Det var en ganske tung tid, som det sier seg selv. Vi hadde jo hatt 42 år sammen, som vi, gode år som vi fikk sammen, og det var ingen lett ting å skulle skilles ad den dagen hun døde. Men både barna og jeg var sammen og satt hos henne hele den siste tiden, og det var en veldig god tid midt oppi at det var veldig ondt også.
Mm. Var det mange som ba for dere i den tiden?
Å ja da, det var det så ubetinget. Både venner rundt omkring i landet og ikke minst i menigheten her, så var det mange varme hilsener fra de som ba for oss.
Men bønnesvaret blir vel gjerne ikke alltid sånn som vi ønsker?
Nei, det ble det ikke. Vi hadde jo bedt om helt fra starten av når hun ble syk, om at hun skulle bli frisk og få helsen tilbake. Slik gikk det ikke. Herren hadde tenkt noe annet med henne. Tiden for hennes hjemkomst var kommet, og så fikk vi da denne tiden med, som var nok så kampfullt, før hun døde. Men Gud gjør ikke alltid det vi ønsker og ber om. Jeg pleier ofte å si når jeg får spørsmål om det, at når vi ber, så kan Gud gi 3 ulike svar. Han kan gi ja, han kan gi nei, og han kan si vent. Og det er på samme måten som foreldre ofte må svare barna sine når de ber om et eller annet. Det er ikke alt barna ber om som er like bra at de får. Av og til er det kanskje gode ting, men de må vente på det. Og sånn er Gud en far som tar seg av oss som barn også.
Så du fikk ikke noen sånne anfektelser i forhold til tro, i forhold til Gud, i forhold til bitterhet, sinne eller frustrasjon? Hvordan hadde du noen tanker der?
Nei, hverken bitterhet eller anfektelse skapte dette hos meg. Jeg er såpass grunnfestet i denne lutherske evangelieforståelsen at sykdommen og Kjersti sin bortgang voldte meg aldri anfektelse. Det er grunnleggende i både i Bibelen og i luthersk tro at her i verden så lever vi under korset. Og det betyr at motgang og trengsler, det er en del av det man må regne med som vilkårene i det kristne liv. Derfor så hverken hadde forbauset meg eller overrasket meg at vi måtte igjennom dette. Det var tungt. Det skal ikke legges, settes under en stol. Men det er likevel en del av det som hører dette livet til. Vi lever i syndens og dødens verden, og da er sykdom og død en del av de realitetene vi må forholde oss til. Og Gud har aldri lovet oss at vi som kristne skal slippe å oppleve slike ting.
Og jeg vet et sted du sa at dere hadde samme forventninger til livet som kristne, du og Kjersti. Altså, dere sto sammen og ja, at det kunne like godt skje med dere som med andre, at sykdom slo til og sånn som det gjorde.
Ja, det stemmer. Jeg siterte vel Kjersti ved en anledning. Hun nevnte at hun av og til hadde fått spørsmål fra kanskje særlig unge. Hun var jo lærer på videregående skole. Når ungdom kunne spørre hvorfor skulle det ramme meg, eller hvorfor skulle det ramme en eller annen som man sto nær. Og da svarte Kjersti gjerne nok så tøft og sa det, hvorfor skulle det ikke ramme deg? Det rammer alle andre, hvorfor skulle det ikke ramme oss? For sånn er livet her i vår verden, og det er å lukke øynene hvis man tror og innbiller seg at man skal gå fri fra slike ting.
Er det ikke alt for mye fokus i dag på at vi blir helbredet? Og jeg vet at du sa et sted også at du er glad du ikke var herdighetsteolog, men korsteolog i den tiden når dette her skjedde.
Det stemmer. Det er jo en jeg vil si en avvei innenfor mye av særlig karismatisk teologi, der man nærmest lover mennesker mer eller mindre uten forbehold helbredelse, bare de tror nok og bare de ber nok. Av og til begrunnes dette med henvisning til Jesaja 53, der det står at Jesus har båret våre sykdommer. Følgelig skal en kristen slippe å være syk. Men det er jo en utrolig kortslutning. Jesus har båret våre synder også, men det betyr ikke at vi er syndfrie her i verden. Han har båret vår død, men det betyr ikke at vi skal slippe å dø. Og på samme måte har han også båret våre lidelser og våre smerter og våre sykdommer, men det betyr ikke at vi skal slippe å oppleve det. Det hører til livet i denne verden. Når Herren har båret det, så betyr det at han med det også har lovet å gå med oss igjennom det og bære oss i det og igjennom det. Og det er noe helt annet enn å gi mennesker lettvinte løfter om at de skal slippe.
For skuffelsen kan jo bli voldsomt stor når man lever for mye i dette her at vi skal bli helbredet, og så går man rett ned i kjelleren at det blir urealistisk alt.
Ja, jeg har møtt mennesker som har vært utsatt for den typen forkynnelse, og når den dagen kommer at de opplever sykdom, lidelse, død, så får de en meget vanskelig frontkollisjon i livet som ofte innebærer en dyp troskrise. Og utgangen på en sånn krise blir ett av to, enten må de forandre hele sin kristendomsforståelse, eller så mister de troen rett og slett. Og det er jo dette som er det verdifulle med evangelisk-luthersk tro, der korsteologien er så grunnleggende, det er at her har du en tro som ikke lover deg lettvinte løsninger, men som peker på at Herren er en som kan bære med deg gjennom onde dager, og være like som han også kan være hos deg i de gode dager.
Ja. Og det har vi vel. Har vi jo løftet på at han skal være med oss hvis vi legger alt på han.
Ja, det har vi løftet på. Hos Jesaja sies det i det 46. kapittel at jeg har båret deg fra ungdommen av, og jeg vil bære deg like inn til alderdommen. Og det løftet skal vi få lov til å renne med.
Kan vi ikke komme opp i veldig mye stress og jag, åndelig jag også, når den type forkynnelse at vi skal bli helbredet, vi skal alt?
Jo, jeg tror det er riktig at den kan ende opp med det. Og ikke minst når en ser at virkeligheten ikke stemmer med det kartet en har fått tegnet opp foran seg. Det fører med seg forvirring, gjerne stress, som du sier. Og jeg vil jo si i denne sammenheng at den forkynnelse som lover helbredelse nærmest uten videre, det er vranglære. Og vranglære har alltid det med seg at det fører mennesker ut i åndelig stress.
Leser vi Bibel for lite, for feil i dag, eller? Hva tenker du? For du er jo en veldig bibellærer selv, og voldsom masse bibeltimer.
Ja, det er vel det å være bibellærer, så har vært den fremste i mitt kall, og i min kallsgjerning som prest. Og det er vel det som også er noe av hjerteslaget mitt, og hovedønsket mitt, det er å løfte frem Bibelen, og at kristne skal få fotfeste og grunnfeste og rotfeste i bibelordet. Ikke i egne tanker og ikke i den ene eller den andre predikanten som en kan bli avhengig av, men i bibelordet. For har du rotfeste i bibelordet, da har du rotfeste i Herren selv.
Er det noen spesielle bibelvers eller stykker fra Bibelen som har betydd mye for deg gjennom denne tøffe tiden du har vært i nå med Kjersti?
Det var jo flere bibelord som kom til å være viktige. En av de, et av hovedordene som vi også leste mer enn en gang ved sykeleie, det var salme 121. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Se, han sover ikke, han slummer ikke, Israels vokter. Det er en fantastisk salme å ha med seg når dagene blir tunge.
Det er holdt, og du har også skal få møte henne igjen.
Ja, vi har løftet om å få møtes igjen en dag i oppstandelsen, og det er jo en del av det vi også skal få lov til å se frem imot når vi har det kristne håp.
Så du har aldri kommet inn i troskriser selv, sånn generelt?
Ikke på grunn av slike ting. Det, troen er jo aldri uten kamp. Man kan ha sine ting å stride med rent intellektuelt, særlig hvis man er litt sånn teoretisk anlagt. Da får man ting å bakse med på det området. Og du kan få ting å bakse med i forhold til tjeneste og arbeid for øvrig. Og det hører også med til en del av det som er normalt i det kristne livet. For en tro uten kamp, det er, tror jeg, ikke en levende tro.
Ellers ting, Jan, som du brenner for, som du har lyst til å bringe frem?
Det som er, jo er hovedsaken, og som er kanskje det aller mest vanskelige samtidig, det er jo det at evangeliet, det er i realiteten i dag en sjelden fugl. Det er alt mulig andre art som løftes opp, og som man kan høre i forkynnelsen, og som folk er opptatt av, og ofte som folk ønsker å høre om. Men selve evangeliet, om hva vi eier i Jesus, om hva frelsen innebærer, og hva Kristi blod betyr for oss, det ser ut til å veldig ofte å komme i bakgrunnen til fordel for alle de mer eller mindre viktige saker som mennesker er opptatt av. Og det er vel det som jeg gjerne skulle ønske alltid kunne få lov til å stå der som hovedsaken. Og det kan bare stå som hovedsak samtidig som en også har feste i Bibelen og i Bibelordet. For evangeliet er noe som må åpenbares, det åpenbares i skriften. Det er noe som ikke kommer gjennom menneskelige tanker og spekulasjon.
Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.